Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio programmā. No šī brīža turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien programmā piedāvājam vispirms Elitas Lapiņas interviju ar Lieni Loginu Kurpnieci par viņas tik noderīgo un iemīļoto hobiju zāļu tēju vākšanu un dalīšanos ar citiem. Pēc tam dzirdēsim par vairākām vērtīgām grāmatām, kas atrodamas mūsu grāmatu galdā. Par to pastāstīs izdevniecības Patmos vadītāja Anitra Roze. Patīkamu klausīšanos!
Sveicināti klausītāji veselībai veltītajā raidījumā. Un mēs zinām, ka radītājs cilvēkus ielika ēdenes dārzā, kur viss bija ļoti labs. Bet, diemžēl, cilvēks ir pazaudējis daudz no šī dārza labuma. Un tāpēc šodien mēs studijā esam aicinājuši Lienu Loginu Kurpnieci no Limbažu draudzes, kuras aizraušanās ir dabas aptieka, ārstniecības augu tēju sagatavošana. Un tāpēc, Liene, es domāju, ka mums katram šodien būs daudz interesanta, dažiem pat jauna, dzirdēt par šo Dieva doto dabas aptieku, ko mēs nemaz tik labi nepazīstam un tāpēc arī nelietojam. Pirmais jautājums – kā tas sākās? Vai tu to mantoji ģimenes tradīcijās, vai kāds varbūt ieteica medikamentu alerģijas dēļ, bet varbūt tev bija kāds cits iesākums?
Sveika, Elita, paldies, ka uzaicināji man uz raidījumu. Un man ir liels prieks padalīties ar to, ko es esmu pati iemācījusies un arī mantojusi no savas mammas. Tas tiešām iesākās no mammas, un viņa ir arī zāļu tēju un visādu ārstniecības augu pazinēja. Un viņa man to taciņu ir ieminusi gājis pa priekšu. Varbūt, ka tās nav bijušas kaut kādas personīgas problēmas ar veselību, bet man vienkārši garšo arī zāļu tējas pašai, un mēs arī visas ģimenei dzeram zāļu tējas, un tā nu tas ir aizsācies.
Tad nu varbūt, ko tu vāc un kam tas noder?
Jā, nu es diezgan daudz vācu tējas, un tas noder dažādām slimībām un profilaksei. Es nezinu, varbūt es varētu arī kādas nosaukt, kas ir šobrīd vācamas. Es, kad eju pastaigāties, man liekas, ka es visur redzu zāļu tējas ārstniecības augus. Man gribas vienmēr plūkt un kaltēt.
Man jau šķiet, ka tieši tā tas arī ir, ka radītājs jau to visu ir devis cilvēkam. Ēdeni mēs esam pazaudējuši, bet vēl daudz labu lietu ir mums apkārt, un tieši tāpēc tavas acis pazīst to un redz. Varbūt patiešām, kas šobrīd ir aktuāls, ko tu šobrīd vāc?
Šobrīd zied baltā panātre, gaiļbiksītes, sētložņas.
Pie kādām, varbūt slimībām, vai kādas ir šo augu tādas pielietojuma iespējas?
Baltā panātre noteikti ir sievietes tēja, es tā gribētu teikt. Arī nātri tagad var lasīt, viņai ir tāds pavasara svaigums un zaļums, kas ir labs tieši veselībai.
Nātre mēs pazīstam, vai panātre būtu tā ziedošā nātre ar tiem baltajiem ziediņiem?
Jā, tā ir tā baltā nātrīte ar tiem baltajiem ziedošiem ziediņiem, un kad bērnībā jūs varbūt arī esat kādreiz tos baltos ziediņus izplūkuši un tur kādreiz medutiņu esat sūkuši ārā nektāriņu.
Jā, un vēl arī tu minēji vairākas šos augus, bet mēs zinām, ka nātris mēs arī izmantojam pie skābeņu zupas, arī salātos ieliekam, vai patiešām šim augam tas pielietojums ir tik universāls?
Nu jā, nātri var, protams, arī ēst tāpat tās salātos. Atceros, pie mammas uz dzimšanas dienu aizbrauc Marta beigās, un viņai uz salātu bļodas bija nātru lapiņas, un tās man arī iedzēla mēlēt. Protams, viņas arī ēdamas svaigā veidā.
Entuziasms ir jūtams, patiešām, bet varbūt arī par to, ka tomēr šie augi ir jāpazīst. Lūk, arī es precizēju, kas ir nātri, kas ir panātri. Kur tu iegūsti šo prasmi, šīs zināšanas? Kādi augi jāvāc, kā viņus pazīt? Kurā laikā tie ir jāvāc?
Mūsdienās tas ir ļoti vienkārši. Atver internetu un ieraksti, kādi tur ir augi, kuri interesētu. Grāmatas ir ļoti daudz par ārstniecības augiem, un es visu pašmācības ceļā esmu ieguvusi. Tas ir tāds mans hobijs.
Tavu izvēli nosaka, kāda vajadzība, vai varbūt arī kāds radošs pieeja, kāds pārbaudīšana, kāds eksperiments?
Jā, mēs visi mājās paši sevis pārbaudam tos, tās tējas un tos tēju maisījumus, kurus es savācu, un tie ir derīgi.
Tavi ģimenes locekļi vai tie mājinieki, kur tiek iekļauti šajā procesā, viņi to dara labprātīgi, jo, kad tu minēji nātrītes gan iedzēla, es gribētu teikt, ka es labprātāk ēstu nātrītes, kuras neiedzēļ, vai viņi var teikt ar vajadzīgo šo izpratni pieņem šo tavu piedāvājumu?
Jā, labprāt. Mana ģimene tiešām ir priecīga par manu hobiju, un manai meitai ļoti garšo sētložņu tēja, vīram savukārt ļoti garšo pelašķu tēja. Tā gan ir rūkta, es nezinu, kāpēc viņam tā garšo, bet viņam garšo. Un pārējie, tie, kuri ir kādreiz saņēmuši kādā dāvaniņā no manis kādu tēju maisījumu, tie ir arī ļoti priecīgi par to.
Tu minēji arī šos augus un arī to, ka garšo, bet vai mēs tomēr arī zinām, ka šie augi, lūk, tu jau minēji kosa, ir tomēr ar pietiekami vērā ņemamu ietekmi uz organismu. Par šo tēju dozēšanu, par pagatavošanu, vai arī tur ir vajadzīga tomēr kāda prasme un zināšana, vai tikai teikan ar burbuļojošu ūdeni un kāds trauks, kurā ir droga un kuru mēs tur mērcējam?
Jā, ir jābūt tomēr. Nu, es varu izstāstīt savu praksi, kā es daru. Ir viena tēja, es tos esmu nosaukusi par sievietes skaistumu tēju, un to es dzeru 10 dienas pirms cikla, un varbūt arī kādu dienu pēc, jo tā tēja ir tāda, kas uzlabo sievietes veselību profilaktiski. Reiz kādā grāmatā lasīju, ka raspodiņš, kas ir arī šīs tējas sastāvā, ir tiešām, tam ir brīnumaina iedarbība. Bija tāds teikums, ka daudziem vīriem būtu sievas un daudziem bērniem būtu mammas, ja viņas būtu pazinušas raspodiņu.
Brīnišķīga gudrība. Vienā teizālītē.
Jā.
Kad tu minēji raspodiņu, man nāca prātā, ka savukārt, manuprāt, mana mamma to ieteica pret klepu. Vai šīm tējām ir arī daudzpusīga iedarbība, jeb tomēr ir tādas tējas, kas vairāk ietekmē kādu vienu organismu sistēmu un citu tā mazāk?
Ir tējas, kuras es arī lieku, piemēram, kliņģerīte, ir tiešām tik ļoti universāla. To es lieku gan sievietes skaistuma tējā iekšā, gan arī vēdera labsajūtai, gan arī elpceļu veselībai. Tā ir tiešām ļoti vērtīga zāle.
Manuprāt, tas nosaukums sievietes skaistuma tēja šobrīd jau lika sausīties, varbūt kādām mūsu māsām, kuras patiešām vēlētos atgūt arī šo radītāju doto skaisto sākumu. Vai tu vari arī padalīties, vai šis sastāvs ir ļoti sarežģīts? Kas ir šīs tējas sastāvā?
Nav pārāk sarežģīts. Es padalīšos, protams, es ar lielāko prieku. To var jau tagad sākt vākt. Patiesībā jau tikko kā sāk parādīties zaļās lapiņas, ir jāsāk domāt par tēju lasīšanu, jo bieži var nokavēt. Ar raspodiņu man tā ir gadījies, ka es esmu nokavējusi raspodiņu ziedēšanas laiku. Tātad sievietes skaistuma tējā es lieku kliņģerītes, tīruma kosu, raspodiņu, auzu skaras, nātris, pelašķus, pūķgalves ziedus un arī vībotni. Bet ar vībotni ir ļoti uzmanīgām jābūt, jo vībotni nav ieteicami grūtniecēm.
Lūk, arī piesardzība, kur patiešām laikam mēs nevaram tā pārņemt visu pilnīgi tā viens pret vienu, ka tomēr ir vajadzīgs arī kāds ieteikums, kāda zināšana, arī tomēr kāda papildu informācija. Tad, kad tu sauc šo sarakstu, man šķita, ka tur noteikti izskanēs asins zāle. Viņa tur neizskanēja, bet arī ārkārtīgi, cik noprotu, iedarbīgs un vērtīgs augs. Kā tu veido šos sastāvus? Vai tas arī ir internets, kas tev palīdz to veidot un grupēt kopā? Vai tev ir arī kāda cita sava tāda atklāsme šajā jautājumā?
Nu, šajā ziņā laikam es būšu pašdarbniece. Nu, man liekas, ka tējai ir jābūt garšīgai arī, ka to dzer. Šo tēju sastāvu uzlabo manas pašas izaudzētā tēja pūķgalve. Un tā ir tik aromātiska un garšīga tēja. Tāpēc es to lieku klāt šim sastāvam. Un tas padara šo tēju par brīnišķīgu tēju.
Man šobrīd ļoti gribētos, kaut tu varētu vārdos uzzīmēt, kā izskatās pūķgalve. Šis nosaukums, kā augam, es viņu dzirdu pirmo reizi.
Nu, pūķgalve ir ar tādiem lilā ziediņiem, tāds krūmiņš izauga apmēram līdz 40 cm augstumam, un viņš ir pilns ar kamenītēm un bitītēm.
Violeta ziediņa pilns ar bitītēm, pūķgalve, man šķiet tas būs pirmais augs, kuru nosaukumu es mēģināšu atrast internetā, lai ieraudzītu, kāds tad viņš ir. Un jareiz tas aug dārzā un ir pat garšīgs un vēl arī veselīgs, kā labi, lai tam paietu garām. Tu minēji sievietes skaistuma tēja. Vai vīri arī ir kādā mērā iekļaujami tādā īpašā, varbūt kādā spēka kokteilī vai kādā citā tevis gatavotajā variantā?
Vispopulārākā laikam būs kļavu ziedu tēja. Bet, diemžēl, tā ir nokavēta. Bet nākošu gadu gan pieslieniet kādas strepes pie kļavas, kā mēs to ar meitu darījām. Un tad var nolasīt skaistos aromātiskos un tiešām ar medu pilnos ziediņus. Un tā ir īsta vīriešu tēja.
Es sapratu, ka šī ievākšanas tehnika arī prasa vīrieša līdzdalību šīs tējas savākšanā, un ka patiešām jau tie ziediņi, kurus mēs saņemam matos vai redzam kā paklājus zemes, laikam vairs nav lietojami.
Nē, diemžēl nav. Tas ir jālas no koka, no zara.
Kad sākas ārstniecības augu ievākšanas laiks?
Tik līdz kā sāka viss ziedēt un zaļot un augt. Vispār pirmie jau ir laikam bērzu pumpuri, tad ir priežu pumpuri, kad vēl zaļuma nemaz nav. Tie ir pirmie.
Mēs tagad dzirdam priežu, bērzu pumpuri, kāpnes pie kļavas, izklausās sarežģīti. Bet varbūt, ka ir arī augi, kurus var audzināt savā dārziņā, lai viņus ievākt ir vienkāršāk.
Jā, protams. Es jau gaidu, kad es varēšu kādā vagā tikt iekšā un sēt kliņģerītes un kumelītes un pūķgalves. Jā, tas man sagādā lielu, lielu prieku, un es gaidu, kad izaug šīs kliņģerītes, un kuras es varēšu atkal groziņā savākt.
Tas lūk jau mazliet atvieglo ievākšanu, un piedod atklāju visu radio klausītāju priekšā savu neziņu, savu izbrīnu, bet es domāju, ka citi arī varētu būt līdzīgā situācijā, un varbūt, ka kādi būtu tavi ieteikumi tiem, kur līdz šim vēl nav bijuši aizrāvušies ar šo Dievu doto piedāvājumu un šīm iespējām? Ar ko sākt? Kā būt drošam par to, ka tu neesi savācis nepareizo kosu un lai nebūtu tūlīt kokā jākāpj pēc pumpuriem vai ziediem? Ar ko sākt tiem iesācējiem? Kas būtu tie labie ieteikumi, ko mēs varētu gan vienkāršāk un drošāk pazīt, varbūt arī sagatavot vienkāršāk un kas būtu vērtīgi mūsu veselībai un arī skaistumam?
Nu, tagad ir vienkārši diezgan. Var arī nopirkt dārzniecībā kādus ārstniecības augus, piemēram, lavandas un pipermētras un dažādas citādākas augus, bet jāsāk ir ar vienkāršākajiem. Tos, kurus pazīst, piemēram, raspodiņi un nātris.
Un kā ar liepu ziediem, kas arī ir medaini un bišu pilni.
Tieši tā, redz, kā tu pati jau zini.
Jā, tā ir tā nekļūdīgā, bet arī kāpēc es tā atgādināju, jo mani arī kādreiz pārsteidza pat, ka arī šīs zāļu tējas ir jāpagatavo pareizā koncentrācijā, ka arī šis uzlējuma pagatavošanas laiks ir atšķirīgs augiem, un lūk tieši par liepziediem tika minēts, ka viņus nevar lietot pastāvīgi, jo liepziedi ir pietiekami bioloģiski aktīvi, dodot šo stimulāciju virsnieru dziedzeriem, un, protams, tieši tāpēc labi kā pretiekaisuma līdzeklis, un tomēr nemitīgi stimulēt arī šos dziedzerus nav nepieciešams. Un tāpēc patiešām ir labi, ka mēs varam uzzināt to, kas ir darāms, lai nekaitētu sev, bet iegūtu maksimālu labumu. Bet varbūt, Liene, man arī gribētu zināt par to, ka, protams, tev tā ir aizraušanās, tev tās ir skaists vaļas prieks, pie tam kopā ar ģimeni iesaistot, bet vai patiešām tas ir tas vienīgais iegūms, ko tev dod šī aizraušanās?
Protams, ka ir viens liels, liels ieguvums. Tu sākumā minēji ēdenes dārzu, un es gribētu šo domu paturpināt. Tiešām dzīvības koks bija ēdenes dārzā, atceries?
Jā, un ļauna un laba atzīšanas koks
jā,
arī.
Jā, bet pēc grēkā krišanas Ādamam un Ievai bija liekta šī piekļuve dzīvības kokam. Viņiem bija jāaiziet no ēdenes dārza, un ķerubi to apsargāja. Bet tagad es gribētu izlasīt no Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas, tur otro un nedaudz no trešā panta. Viņas ielas vidū un upei abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur vairs nebūs nolādēts. Te ir aprakstīta jaunā Jeruzāleme, jaunā zeme, kas ir mūsu cerība. Un tagad šajā jaunajā zemē ir šis dzīvības koks, un tas nav līdzīgs nekam, ko mēs pazīstam uz šīs zemes. Un tas dod 12 dažādus augļus, un tā lapas ir tautām par dziedināšanu, jo tur nebūs vairs nekas nolādēts, kā bija teikts trešajā pantā. Grēka lāsta rezultātā pieeja dzīvības kokam bija liekta, bet jaunajā zemē grēks vairs nebūs. Un visi atkal tiks sapulcināti pie dzīvības koka, kura lapas tautām būs par dziedināšanu.
Es priecājos, ka atnākot uz studiju, tu arī man iedāvināji zāļu tēju. Es, protams, to noteikti sākšu lietot arī, bet vai arī tev ir šī pieredze, ka šī tava aizraušanās var būt kā skaista liecība par šo radītāju doto dāvanu?
Jā, un tā ir. Un tiešām tās ir manas ilgas visā tajā, ko es daru. Un kaut Dievs varētu piepildīt Pāvila vārdus, ko viņš ir rakstījis Efeziešiem, 20. un 21. pāns, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz auģu audzēm mūžu mūžos. Un Dievs katru grib dziedināt no grēka lāsta. Un mana cerība ir, ka caur šo kalpošanu, kad es uzdāvinu kādam tējas maisījumu, kad caur šo kalpošanu kāds varbūt nāk tuvāk solīt pa solītim šim dzīvības kokam, kura lapas būs par dziedināšanu visām tautām.
Man tiešām gribētos teikt āmen, jo skaists bija šis apraksts par to, ka Dievs atjaunos atkal šo mūsu kritišo stāvokli šajā brīnišķīgajā godības pozīcijā, bet mēs joprojām esam ceļā uz šo valstību. Un tāpēc, Liene, patiešām paldies ne tikai par to, ka tu atnāci un mums padalījies ar šo brīnumu, kuru mēs esam tā diezgan labi aizmirsuši, bet arī patiešām rādīji par to, ka to var arī apliecināt kā ticības darbu, kā mīlestības darbu, kas ir gan par svētību šim saņēmējam, gan arī ved viņu tuvāk Dievam. Un kaut patiešām Dievs dāvāt mums katram atrast tādu aizraušanos, kas ved tuvāk Dievam. Paldies Tev, un lai Dievs svētī šo Tavu aizraušanos.
Paldies Dievam par visu.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Turpinājumā dzirdēsim izdevniecības Patmos vadītāju Anitru Rozi, kas mums pastāstīs par vairākām vērtīgām grāmatām no mūsu grāmatu galda.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Kā jau ierasts, arī šoreiz Patmos jaunumu apskatu iesākšu ar jauno žurnāla Adventas vēstis numuru. Tā kā maijā svinam mātes dienu, maija numuru galvenā tēma veltīta tieši šai īpašajai dienai. Tēmas rakstā mātes iespējas sniedzas mūžībā vairāki pieauguši bērni un vēl nepieauguši mazbērni dalās savās atmiņās un pārdomās par māmiņas lomu un iespaidu viņu dzīvē. Sadaļā vārds mācītājam sludinātājs Daumans Sokolovskis mudina pārdomāt jautājumu, kas ir patiesa laime kristieša dzīvē. Ieskatam neliels fragments no viņa rakstītā. Ja paskatāmies uz savu dzīvi šodien, cik bieži mēs sakām, lai Dievs pasargā kungs, ka tā tas nenotiek? Cik bieži mēs, varbūt pat ar pretenziju, sakām, ja ne šie apstākļi, krīze, problēmas, tad gan es varētu būt laimīgs. Šķiet, ka mums pašiem ir sava koncepcija, savs modelis, redzējums, vīzija par to, kā Dievam vajadzētu mūs vadīt cauri dzīvei un gal galā darīt laimīgus, taču šis modelis nereti ir konfliktā ar to, ko dara Dievs. Un vēl. Tieši tur ir problēmas sakne. Mēs nedomājam, kas Dievam patīk, bet kas patīk cilvēkam. Turklāt nedomājam tā vien atsevišķos brīžos, bet pastāvīgi. Tas ir kļuvis par mūsu programmu, sistēmas uzstādījumu, priekšnoteikumu. Un tieši tā ir lieta, kurai jātiek mainītai. Kaut gan bez šaubām tas nav viegli. Tas prasa nopietnu piepūli, celt savu dzīvi jaunā veidā, nevis uz sava, cilvēciskā pamata, bet uz dievišķā. Sadaļā pa Bībeles lapusēm lasāms nu jau piektais turpinājums semināram par atklāsmes grāmatu. Šoreiz tā autors, sludinātājs Daks Bačelors, iesāk vest mūs cauri septiņām draudzēm un to simboliskajai nozīmē. Viņš saka, Dieva pravietojumi nav plakani un viendimensionāli. Kad studējat atklāsmes grāmatu, jums jādomā daudzās dimensijās. Tajā, ko tagad saku, ir kāda mana doma. Es esmu mirstīgais. Un mēs mirstīgie domājam un runājam vienā dimensijā. Mēs esam lineāri, taču Dieva vārds nav saistīts un ierobežots savā komunikācijā. Dievs var teikt vienu lietu, kas ir tik dziļa un patiesa un saskaņot ar citām šai lietai piemītošām nozīmēm, un tajā pašā laikā tā ir nozīmes daudzās dimensijās. Šādi viņš aplūko gan Jēzus izteikto pravietojumu Mateja evaņģēlī 24. Nodaļā, gan atklāsmes grāmatas vēstījumu septiņām draudzēm. Kā jau ierasts, žurnālā atrodams arī sadaļas veselība jauniešiem, pusauģiem un bērniem. Veselības sadaļā varam lasīt turpinājumu intervijai ar Baibu Bērziņu un uzzināt, kā tikt galā ar vīrusiem un stresu un kā atrast dzīvē pareizo līdzsvaru. Jauniešu lapā atrodams iedvesmojošas liecības par to, kā Dievs svētīs jauniešu kalpošanu caur mazajām grupām. Bet pusauģu lapā lasāms stāsts par kāda ārsta lūkšanu un Dieva atbildi. Šoreiz vēlos uzrunāt tieši pusauģus un vērst uzmanību uz to, ka no arī pusauģiem izsludināts konkurss. Pirmajiem 10, kur iesūtīs savus piedzīvojumus ar Dievu, būs iespēja saņemt jaukas balviņas. Sīkāk par to visu lasiet Advents vēstu māja numurā. Turpinās arī konkurss bērniem. Bērnu lapusītē būs gan balviņu saņēmēju vārdi, gan konkursam iesūtītie zīmējumi, gan arī kāds ļoti īpašs stāsts par ēzeli un sunīti. No sirds aicinu lasīt žurnālu pašiem un dāvināt to mātes dienā savām māmiņām, un ne tikai viņām. Bet pievēršoties Patmos izdoto grāmatu apskatam, šoreiz vēlos pastāstīt par trim grāmatām, kurās apvienots tas, ko konstatējusi zinātne, un tas, ko atklājas Dievs. Pirmā no tām ir neliela aizraujoša grāmatiņa ar nosaukumu Prātam neaptveramais. Ieskatīsimies tajā. Nākamreiz, kad būsi pludmalē, paņem pilnu sauju smilšu. Ja zinātnieku aprēķini ir pareizi, tad visumā ir vairāk zvaigžņu nekā smilšu graudu visās pasaules pludmalēs. Tas, ko redzam lūkojoties augšup, ir tikai sauja smilšu. Kosmosa brīnumi ir ārpus mūsu saprašanas. Vai tas viss tiešām būtu radies nejauši? Labākais skaidrojums, kas visprecīzāk atbilst tam, ko redzam visumā, ir tāds, ka to ar apzinātu mērķi ir radījis kāds, kam piemīt neierobežots spēks un gudrība. Grāmata piedāvā ielūkoties gan visuma noslēpumos un pasaules uzbūvē, gan cilvēka organisma unikalitātē, bet pār visam tā aicina pamanīt, kā aizstāv visas tev kāds, kurš nevien ir visu radījis, bet kuram priekš mums ir īpašs plāns. Kāds, kurš mīl mūs ar tādu mīlestību, kas pastāv ārpus iztēles robežām. Vēl kāda grāmata, kas izaicina mūsu prātu, savā virsrakstā uzdod divus nozīmīgus jautājumus. Vai Bībelē var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme? Šajā grāmatā tās autors Brajans Bols cita starpā pievēršas atbildē uz jautājumu, vai eksistē ticami pierādījumi, kas mūsdienās atbalstītu ticību Bībelē. Viņš iesāk ar arheologu atklājumiem un dodas ceļojumā cauri laikam, soli pa solim atklājot lasītājiem arheoloģiskas liecības par Bībelē lasāmajiem notikumiem, par tajā atklātajiem un jau piepildītajiem pravietojumiem, kā arī vairākām citām aizraujošām tēmām. Un visbeidzot ir vēl kāda īpaša grāmata, ar kuru vēlos noslēgt šīs dienas ziņas. Tā ir uzrakstīta pirms vairāk nekā 50 gadiem, piesaucot tā laika zinātnes atziņas, un šķiet, ko gan jaunu mēs varētu šādā grāmatā ieraudzīt. Tomēr 21. Gadsimta jaunie atklājumi tikai apstiprina šajā grāmatā izteiktās domas. Džordža Vandemana Dumpīgā planēta, kas piedzīvojas jau savu otro izdevumu latviešu valodā. Noteikti ir tā grāmata, kur jums vajadzētu izlasīt, ja neesat to vēl izdarījuši, kā arī iedāvināt saviem draugiem, kur meklē atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Par spīti zinātnes un tehnoloģiju progresam nedrošība mūsu pasaulē nav mazinājusies, un Dieva iejaukšanās joprojām ir vienīgais, kas spēj mūs izglābt no mums pašiem. Šorīt tikai viens mazs fragments no šīs grāmatas. Pāri neskaitāmiem pierādījumiem stāv krusts. Tas skar dziļāk par visiem argumentiem, tas ir stiprāks par nāvi. Tas ik vienam cilvēkam saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Krusts pamatojas neapgāžamos pierādījumos. Golgāts skar dziļāk un pārspēj visus cilvēku prātojumus. Tā ir tik dziļa un stipra, kā jūsu vajadzība. Stiep šur pirkstu un aplūko manas rokas. Ko gan citu tad cilvēks var darīt, kā vien līdz ar tom izsaukties, mans kungs un mans dievs. Atgādinu, ka šis bija citāts no grāmatas Dumpīgā planēta. Esat mīļi gaidīt izdevniecības Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Grāmatas iespējams pasūtīt arī internetā www.patmos.lv un turpat redzam arī informāciju par grāmatu centra darba laiku. Paldies!
Paldies Anitrai! Radio klausītāji, varbūt kāda no nupat pieminētajām grāmatām ir jūs ieinteresējusi. Visas šīs un daudzas citas grāmatas atrodamas mūsu grāmatu galdā – Rīgā, Baznīcas ielā 12. Kā arī ir iespēja iegādāties grāmatas tiešsaistē, veicot pasūtījumu mājaslapā www.patmos.lv. Šodienas raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Sīkāk informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, kā arī mūsu dievkalpojumu tiešraides atrodamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamajai reizei.